ni san laban ninnu na Russie ni Chine olu kɛlen don bɛnɲɔgɔnya k'o sinsin kosɛbɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nka baara in bɛɛ lajɛlen sigira Mali ɲɛmaw olu ka laɲini kɔnɔna la
ni jamana fila ninnu danfara foyi tɛ u ka dɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin jamana ma kuwa
Yusuf Sisoko ale ye kunnafonidi gafe dɔ n'o bɛ wele ko Alternance au directeur de publication Bamako an ka ale lamɛn
n tɛ se k'a fɔ danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a jateminɛ Chinois depuis hali ni coup d'état ma kɛ an y'a ye k'a fɔ ani Chinois tun bɛ ka collaborer domaine caman na surtout domaine route ni bâtiment ni fɛn wɛrɛ donc u ka dɛmɛw tɛ kelen ye Russie ta kɛnɛ a fanba kɔni sisan kɔni o tun ye armement ko ye donc Russie y'an dɛmɛ ka armement sɔrɔ min ye Chinois ta Chinois kɔni an n'olu ka coopération o bɛ domaine caman de kan construction b'o la n'o ye sirakow ye ani aliso ko ninnu ani Chinois ka coopération kɔni depuis indépendance wagati ani sisan cɛ o coopération kɔni ma jɔ kuwa wagati dɔ nana a pusupasara dɔɔni mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ani Chinois kɔni ta continua wagati dɔ la Russie tun taara mais an y'a jateminɛ k'a fɔ maa minnu nana fanga la bi n'o ye tradition maw ye olu kɔni ye ani Russie cɛ surunya kosɛbɛ parce que an ka arme caman bɛ yen hali n'a ma sa Russie bolo Russie y'an dɛmɛ k'a sa n kɔni bɛ se ka min fɔ k'a fɔ Russie ta olu ka dɛmɛ fanba ye armement ko de ye n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye min ye Chinois ta Chinois fana b'an dɛmɛ o domaine na mais Chinois t'o domaine dɔrɔn na olu bɛ domaine bɛɛ de la n'o ye mine b'a la construction bâtiment b'a la ani sirabaw b'a la donc fɛn wɛrɛw b'a la.
Mali a ka bolodi ɲɔgɔn ma k'o kɛ ani Russie jamana ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ nafaba bɛ a la Fatumata Konate.
Bon Mali bilala ne yɛrɛ bolo n'i y'a ye an bɛ retard dɔ la arsa dɔɔni c'est parce que à un moment donné mara ɲɛma dɔw tun ye i tɛgɛ bɔ partenaire ninnu nɔfɛ olu ta tun conditionnelen de don bon n'i ye dɛmɛ ni baara ɲɔgɔnya conditionné dɔrɔn a ka di e ka évoluer cogo min na i tɛ se ka évoluer ten Chine ni Russie u ka baara ɲɔgɔnya nafa ye min ye e bɛ taa sɔrɔ ne bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ dun bɛ o dynamique de kɔnɔ sisan.
A bɛ tila ka jira. Danfara tɛ ni jamana fila ninnu ka dɛmɛ la ka ɲɛsin Mali ma. Fatumata Konate.
U ka dɛmɛ modèle kɛcogo bɛɛ ye kelen ye parce que olu tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka condition kɛ a la. Chine ka taabolo ye, Russie ka taabolo ye. Min bɛ aw cɛ o de ye aw ka partenariat in ye. Aw ka partenariat e bɛ ka nafa sɔrɔ a la olu b'u ka nafa sɔrɔ a la. Différence u fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que u ka taabolo ye kelen. Et puis tɛ k'a fɔ fana i tɛ dugu ye ko nin dugu fila taara fɔ k'a ye nin dugu nin coloniser Afrique ya. Olu m'o kɛ o donc o kɔrɔ k'a mɛnna olu furadama u bɛ ka anw ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ segin an ma cogo min na u b'a dynamique kɔnɔ a mɛnna peut-être anw de tun ma se ka taabolo ye sira ye an bɛ se ka baara daminɛ ni u ye sira min fɛ.
Armement tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛ wɛrɛ tɛ se ka don fɛn mun ye jamana in wa yiriwaw ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati cogo mun na.
Yusuf Sisoko.
Oui, n hakili la an ka jamana marabagaw je crois que hakili b'o de la o parce que ni y'a jateminɛ n'an kɛ ni yɔrɔ dɔ nu kɛlɛla n'o ye oksidan ye jagoya ani minnu an ye ɲɛsin minnu ma an n'olu tɛ da armement ko dɔrɔma donc il faut que relation wɛrɛ ka tisa ni ɲɔgɔn cɛ ni ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min n'o ye relation économique ani développement ye quoi donc ne hakili la an ka jamana marabagaw hakili b'o la kosɛbɛ et je pense que ala ni minnu fana bɛ jɛɲɔgɔn ala n'o ye Chine ni Russie an bɛ se ka bisigi k'a fɔ don na nataw ni kalo na nataw ni san nataw an n'olu bɛ se ka fɛ tigɛ n'o bila kɛ sɛbɛn na sɛbɛn minnu b'a jɛ an yamaruya an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ domaine wɛrɛ la min tɛ armement yɔrɔ c'est vrai que il n'y a pas de développement sans sécurité mais la sécurité seule aussi ne suffit pas donc olu fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de développement ni sécurité.
Mali ni Russie ka dɛmɛ ɲɔgɔnya o daminɛna kabini waati jan u ye dɛmɛbaw kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnyana mun ye kalanko ta fanfɛla ye. Fɔnɛkɛ Sisoko juriste a bɛ baara kɛ Kayi conseil régional la.
Kabini wagati min na ni diɲɛ tun ka kalan n'an ko ma ko diɲɛ kɛra fila ye sosalisiw ni oksidantow depo o wagati Mali tun ni Russie bɛ bolodi ɲɔgɔnma la. O boloɲɔgɔnma tun bɛ tɛmɛ fɛn fila de kan a fɔlɔ 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 tun ye kalanko ye ka taa indépendance la ka se fo wagati surunna n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sirila fɛn o fɛn taara kalan kɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn bɛ bi duuru sanfɛ olu bɛɛ kalanna Russie la de Russie tun bɛ buruse di Mali ma hali u ta kɔn tɛ. Donc kalanko ta fanfɛla la u ye mun don Mali fɛ o de ye tɔgɔ ko dɛmɛ hali kalansoba minnu jɔra Bamakɔ i b'a ye kalanso dɔw bɛ yen hali u jɔli Russie sen yɛra a dɔ la pour que ka yirila k'a fɔ ko Mali tun ni Russie ka surun kosɛbɛ ba de don Mali ye et puis les Maliens kalan anga hamina ko sira ubela jilena
dan farabe chini rishi ka deme ni nyoko chewa funa kesi soko
donc dan fram bon nyoko che oye ka fo chinois ou ka très nyom ma a be boli fam kan kosme kosme oye bara bau bolodali e kolu bla ka sen kan kan olu latre ka ouvrage bau ke resulta ki nin tunga cha formation kunda de ka bursu di mali kalandoma uye u dafra do e cooperation ni nyonte
mali den chama ko ni nison jarani risu kat de may kankena munyi lakana ko ta fanflala sabla ko de kera sababu yebbi lakana mu ni mali don be an nofe o kase kasinsi isa bakari bachili kabokai vyo bamana otola.